Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu. Milí poslucháči, aj dnes, ako každú sobotu, vám po krátkom spravodajstve z Vatikánu ponúkame pravidelnú rubriku Rozhovor týždňa. Tentoraz s Pavlom Gáborom, členom vedeckého tímu Vatikánskeho observatória. Nerušené počúvanie vám prajú
Ľubomír Rebek
a Peter Duvka. Vatikán. Pápež Benedikt XVI. Vymenoval dnes nových členov Kongregácie pre katolícku výchovu. Stali sa nimi arcibiskup Zahrebu Jozif Bozanič, arcibiskup Kinshasy Laurent Pasinej, arcibiskup Mníchova Freisingu Reinhard Marx a Gianfranco Ravasi, predseda Pápežskej rady pre kultúru.
Vatikán. Úrad liturgických slávení svätého Otca dnes oznámil, že v bazílike svätého Petra vo štvrtok 16. decembra o 18. hodine bude svätý Otec predsedať modlitbe vešpier so študentmi rímskych univerzít.
Vatikán. S radosťou a bázňou očakáva farnosť Maximiliana Kolbeho na periférii Ríma zajtrajšiu pastoračnú návštevu Benedikta XVI., ktorý bude o 9. hodine celebrovať v miestnom kostole svätú omšu 3. adventnej nedele. Don Slavomír Skvierzyský, poľský kňaz, ktorý je tu miestnym farárom len od 12. septembra a vôbec prvýkrát farárom, vidí v návšteve veľký prejav Božej lásky. Skutočnosť, že sa návšteva bude konať presne po 3 mesiacoch 12. decembra, a to na Mariánsky sviatok Guadalupskej Panny Márie, pripisuje práve tej, ktorej svoju prvú farnosť zasvetil hneď na začiatku svojho pastoračného pôsobenia.
Vatikán. Hovorca Svätej stolice sa v pravidelnom editoriáli pre Vatikánske televízne centrum zaoberá témou intolerancie voči kresťanom.
Správa Observatória na netoleranciu a diskrimináciu kresťanov v Európe je dokument, ktorý si zaslúži pozornosť. Je správne, že sa kvôli hrozným teroristickým útokom hovorí hlavne o násilí a diskriminácii kresťanov v niektorých krajinách na Blízkom východe. Ale kresťania čelia rastúcim problémom aj v iných geografických polohách a kultúrnych prostrediach. Na samite Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe v Astane pred niekoľkými dňami vatikánsky štátny sekretár kardinál Tarcisio Bertone dôrazne poznamenal, že medzinárodné spoločenstvo musí bojovať proti netolerancii a diskriminácii kresťanov s rovnakým odhodlaním, s akým zápasí s nenávisťou voči iným náboženským komunitám, a opísal celý rad fóriem intolerancie v rôznych oblastiach. Okrem toho aj pápež v nedávnom slávnom príhovore vo Westminsterskej sále v Londýne vyjadril znepokojenie nad rastúcou marginalizáciou náboženstva, najmä kresťanstva, dokonca v krajinách, ktoré pripisujú tolerancii veľkú hodnotu. Dôležitosť novej správy je vlastne v tom, že uvádza dlhý a podrobný rad príkladov intolerancie voči kresťanom v Európe. Vandalizmus, nenávisť voči cirkvi a náboženským systémom, prejavy nenávisti a útokov na ľudí. To je báza, od ktorej sa odráža posudzovanie veľkosti a povahy tohto javu. Dôležitá ponuka na zamyslenie a odhodlanie, a to nielen pre tých, čo aktívne obraňujú kresťanstvo a jeho hodnoty, ale aj pre všetkých slušných ľudí, ktorí naozaj chcú chrániť hodnoty tolerancie a slobody náboženského prejavu a vyznania. Vzhľadom na to, ako uviedol s jemnosťou a hĺbkou pápež vo Westminsterskej sále, náboženstvo nie je problémom na vyriešenie, ale zásadným faktorom, ktorý živo prispieva k verejnej diskusii. Briti počúvali s pozornosťou a rešpektom. Želáme si, aby tak urobili všetci. Ascoltato con attenzione e rispetto. Ci auguriamo che lo facciano tutti. Vatikán. Včera večer boli prostredníctvom portálu WikiLeaks zverejnené niektoré tajné dokumenty diplomacie Spojených štátov amerických vo Vatikáne. Tlačová kancelária Svätej stolice vydala k tomuto nasledovné vyhlásenie.
Bez hodnotenia extrémnej vážnosti zverejnenia veľkého množstva tajných a dôverných dokumentov a jeho možných následkov, tlačové stredisko Svätej stolice konštatuje, že niektoré dokumenty nedávno zverejnené na stránkach portálu WikiLeaks sa týkajú správ zaslaných na Ministerstvo zahraničných vecí Spojených štátov amerických veľvyslanectvom USA pri Svätej stolici. Samozrejme, že tieto správy odrážajú vnímanie a názory tých, ktorými boli vypracované, a nemôžu byť považované za vyjadrenie Svätej stolice ani presné citácie slov jej zamestnancov. Ich spoľahlivosť musí byť posudzovaná s istou rezervou a veľmi starostlivosť ohľadom na túto skutočnosť.
Švajčiarsko. Švajčiarski biskupi vyjadrili znepokojenie nad silným odmietaním náboženských symbolov na verejných miestach a potvrdzujú, že zákon krížov nikdy nebude vyjadrením tolerancie, ale práve naopak intolerancie, pretože zabraňuje verejnému vyjadrovaniu kresťanskej viery. Potvrdzujú to v záverečnom vyhlásení z ich 290. riadneho zasadania, ktoré sa konalo vo Viež minulý týždeň. Vyjadrujú v ňom tiež solidaritu s prenasledovanými kresťanmi na Blízkom východe. Konferencia biskupov Švajčiarska zdôraznila, že sloboda vierovyznania a svedomia je mimoriadne cenná a každá náboženská komunita a každý štát ju musí rešpektovať.
Táto sloboda dovoluje ľuďom žiť individuálne alebo v spoločenstve, ktoré si vyberú na základe ich viery a svedomia, v súkromí ako aj na verejnosti. Z toho vyplýva aj právo verejne vyznávať a žiť svoju vieru aj skrze viditeľné symboly viery, píše sa vo vyhlásení. Biskupi ďalej odsudzujú existenciu silného nepriateľstva, hlavne v súčasnosti, náboženských symbolov na verejnosti a tendencie vytlačiť náboženstvo iba do súkromia človeka. Podľa švajčiarskych biskupov veľká väčšina národa súhlasí s prítomnosťou kresťanských symbolov, predovšetkým krížov na verejnosti.
Rozhovor týždňa.
Naším dnešným hosťom je Pavol Gábor, člen vedeckého tímu vo Vatikánskom observatóriu. Pavol, ty si kňaz i vedec v jednej osobe. Kedy si pocítil kňazské povolanie a ako si sa vlastne dostal k prírodovedeckému štúdiu?
Ja som vlastne už niekedy okolo 17. roku života prišiel na to, že by som asi mal byť kňazom. Ale to bola ešte komunistická doba, tak som si vravel, že doba nie je zrelá a ja som tiež asi nebol zrelý. Takže som miesto toho išiel študovať fyziku elementárnych častíc. A zistil som, že to je fascinujúce jednak štúdium samotné, ale aj tí ľudia, ktorých som poznával. Potom som teda vstúpil k jezuitom a už to vyzeralo, že tak tým tá moja vedecká dráha skončila. Až na to, že keď som potom študoval filozofiu, tak ma jeden pán profesor upozornil, že cirkev potrebuje ľudí ako som ja na Vatikánskom observatóriu. A to bolo v roku 99.
Aké štúdia si vyžaduje práca vo Vatikánskom observatóriu a aké štúdia si absolvoval ty?
Tak tú fyziku elementárnych častíc som študoval v Prahe a bol som aj pri tom štúdiu v CERNE, v tom laboratóriu európskom pre časticovú fyziku, ktoré je v Ženeve a potom aj v Grenobli vo Francúzsku. Takto som strávil asi 2 školské roky. A potom, keď som už ako jezuita študoval, tak tú filozofiu, čo som spomínal, tak tu som študoval v Krakove a teológiu som študoval v Paríži a potom som aj v Paríži urobil doktorát z astrofyziky.
Aké má poslanie Vatikánske observatórium?
Vatikánske observatórium má svoje poslanie, ktoré sa vyvíja samozrejme v priebehu rokov. Keď začínalo už v 16. storočí, tak išlo hlavne o reformu kalendára. V 19. storočí napríklad došlo k veľkému stretu ideologickému medzi vedou a vierou. Veda sa stala jedným z bojísk, kde sa tento ideologický boj klerikálov a antiklerikálov viedol. Takže vtedy malo observatórium veľký význam ako dôkaz, že teda veda nie je cirkvi cudzia a že inštitucionálna cirkev podporuje vedu celkom markantným a hmatateľným spôsobom. Jan Pavol II. Ten zase veľmi zdôrazňoval skôr aspekt dialógu medzi rôznymi aspektmi kultúry, takže to je možno naše zameranie dnes ako inštitúcie, ktorá teda je svojím spôsobom na pomedzi aj vedy, aj inštitucionálnej cirkvi. Najlepší spôsob, ako túto záležitosť vyjadriť, pochádza od Jana 23., ktorý povedal, že sú dve veľké úlohy, ktoré Observatórium Vatikánske má plniť. Tá jedna je približovať cirkev vedcom a tá druhá je približovať vedu cirkvi.
Aké sú priority Vatikánskeho observatória dnes a čo konkrétne je tvojou úlohou?
K tomu, aby sme mohli tieto všetky možné a nemožné úlohy plniť, musíme byť predovšetkým dôveryhodnými vedeckými pracovníkmi. Takže teda observatórium už dlhú dobu má ako prvú a základnú prioritu pre svoju prácu, aby každý jeho člen ozaj robil serióznu vedu. Preto má observatórium dve pracoviská. Jedno je tuto v historickom sídle v Ríme a to druhé je v Arizone, kde predsa len sú oveľa lepšie podmienky na astronomickú prácu a je tam aj oveľa väčšia koncentrácia astronómov, s ktorými možno interagovať profesionálne. Ja by som mal teda práve pôsobiť v Arizone. Mojím obľúbeným spôsobom pestovania astronómie je práca na vývoji astronomických prístrojov práve nové metódy, ako vidieť to, čo predtým vidieť nebolo. Toto by som snáď mal od januára robiť práve v tej Arizone.
Ako sa dá zladiť kňazské povolanie s vedeckou astronomickou prácou?
Ja by som možno začal takouto historkou. Minulý rok, 2009, bol Medzinárodným rokom astronómie. A ja som mal to šťastie, pomínal, že som študoval v Paríži, takže som zrovna v tej chvíli v Paríži bol, keď prebiehalo slávnostné otvorenie tohto Medzinárodného roku astronómie v sídle UNESCO. Ja som tam šiel s tým, že to bude pravdepodobne séria pomerne nudných prednášok a veľmi formálnych prejavov, no ale že predsa len bude tam 800 ľudí z 160 krajín, takže to bude určite zaujímavé kvôli stretnutiam s ľuďmi, ani nie tak kvôli tým prezentáciám. Nakoniec sa ukázalo, že hneď tá prvá prezentácia bola skvelá. Totiž pani Katrin Cezársky, predsedkynia vtedajšia Medzinárodnej astronomickej únie, povedala, že ten Medzinárodný rok astronomie slúži na to, aby sme si pripomenuli galileovské výročia, výročie Keplerovo a podobne, ale že ten hlavný spôsob, ako posúdiť úspešnosť toho Medzinárodného roku astronomie, bude, keď aspoň raz behom toho roku každý človek na tejto planéte sa pozrie hore, zahľadí sa na hviezdy a zamyslí sa nad svojim miestom na tomto svete, nad tým, aké sú všetky naše pozemské spory malicherné, aký je tento vesmír nádherný. Ja som si vravel, no tak toto je vlastne duchovné cvičenie na planetárnej škále. Potom som si vravel, no tak to skutočne stojí za to a bol som touto víziou Medzinárodného roku astronomie celkom nadšený. A potom som zistil, že vlastne veľmi podobnú odozvu slová pani Cezársky mali aj u iných ľudí. Je teda pre mňa dosť podstatné a prirodzené spojenie medzi kontempláciou stvorenia, náboženstvom a vedou. Myslím si, že tá afinita tuto je veľmi veľká, celkom prirodzená. A je dosť kuriózne a pre mňa nie veľmi pochopiteľné, ako je vôbec možné vidieť nejaký rozpor.
Svoje poznatky z astronómie využívaš i pri dávaní duchovných cvičení. Ako sa to dá?
Ja som predtým dával niekoľkokrát duchovné cvičenia, ale skôr klasické ignaciánske bez teda tohto vedeckého nádychu. Tento typ práce budem veľmi rád rozvíjať aj v budúcnosti, pretože pozorujem pri verejných prednáškach, že tie obrázky, ktoré ukazujem, majú veľký vplyv na človeka. Práve uvedomovať si veľkosť a malosť a podobné záležitosti, to práve vyvoláva v človeku, v ľudskej duši hnutia, ktoré sú dosť hlboké a vlastne môžu uvoľniť mnoho vecí, ktoré často zostávajú v našom každodennom živote nepovšimnuté.
Čo ty osobne prežívaš, keď sa tak pozeráš na nebo plné hviezd?
Mne to dáva možno akúsi novú hĺbku pohľadu. Ono to potom samozrejme súvisí práve s tým pocitom obdarovanosti. Ja si myslím, že žijeme vo vesmíre, ktorý nám stále znovu a znovu dáva rôzne príležitosti sa poznávať. Predstavte si len toľko, že vlastne svetlo hviezd k nám dochádza z tak veľkej vzdialenosti, ale napriek tomu obsahuje veľké množstvo informácií o tom, ako tie hviezdy vyzerajú, aké majú chemické zloženie, aké procesy na nich prebiehajú. Tieto informácie my z toho svetla vieme vyčítať. Je to pomerne nová záležitosť. Tento trip pohľadu na realitu sa rozvíja, volá sa to spektroskopia. Dáva nám to proste veľmi bohatý spôsob vnímania, ktorý vedie k tomu, že človek si uvedomuje, že svet ozaj je nielen poznateľný, ale že priamo je akýmsi pozvaním k poznávaniu. Myslím si, že je pravdou, je to záležitosť, ktorú nájdete vlastne už u svätého Pavla v istej podobe a potom to rozvíjali cirkevní otcovia, že totiž Stvoriteľ nám dal dve knihy. Jedna je kniha prírody a tá druhá je kniha svätého písma. Obidve rozprávajú o tom istom.
Milí poslucháči, v tejto chvíli sa naše vysielanie končí.
Laudetur Jesus Christus.